naiste jutud .
Tere tulemast kuulama saadet. Minu nimi on Anneli Veevo ja minul on täna selline tore vestluskaaslane kui Daisy Remmel. Ja kui mina tegin Daisyle ettepaneku teha intervjuud, siis ta oli natukene kõhklema, et mis tema oskab rääkida või kas temast on nagu head vestluskaaslast, aga täna on see siiski juhtunud, et ma tervitan sind Daisy ja mul on hea meel, et sa olid nõus.
Tere kõigile ja tere Anneli. Loomulikult, kui inimene on jõudnud nii vanaks kui mina, ega enam ei ole eriti hea vestluskaaslane, aga Jumal abiga püüame rääkida sellest, mida Jumal teeb.
Just nimelt ja meie vestluse eesmärgiks ongi see, et rääkida Jumala tegudest ja just Jumala tegudest teisi elus ja et jagada seda teadmist ja seda kogemust ka raadiokuulajatele. Ja võibolla enne, kui me läheme nagu mingite konkreetsete näidete juurde, võibolla sa räägid natukene enda tausta, et kes sa oled? Et kindlasti oleks võibolla huvitav teada natuke selliseid nüksid suguvusa või perekondlikke suhteid ja mis on nagu see taust ka professionaalses mõttes sul?
Ma olen sündinud ju suurde perekonda 9. lapsena, õigemini 11. kuna meie kaks vend ja õde surid enne seda, kui me kõik ülejäänd sündisime. Ja mul on väga hea meel, et meie vanemad olid kristlased, meie vanemad olid kristlased ja see on andnud nagu elus midagi erilist. Kui me käisime nüüd oma vanavanemate haual Pärnus, et seda korrastada ja korda teha, siis mulle väga meenub meie vanaema, kes oli nagu meie perekonna preester, kes palvetas nii, et hommiku kella 4 võis kuulda kogu maja tema tänu ja kiituse laulu. Ja vaat sellises erilise hoolitsuses ja armastuses meie vastu, nii nagu meie vanemad, nii vanavanemad, on olnud arm kasvada. Olgugi, et sõjaaeg tõi sisse palju ka raskusi perekonda, aga isa sõnad olid alati see, et kui te hoiate kokku, siis te olete nagu luud, mis on ümbritsetud Jumala armastusega ja kui koos luuda ei murra keegi, üksikuid oksi välja võttes, siis saab murda. Ja nii mul on arm ja rõõm olnud olla, et nii suure perekonna liige ja seda armastust tunda. Ja ka meie järglased, mul on rõõm, et minu vend on pastor, minu vennapoeg on pastor, tema pojapoeg on pastor, et see liin läheb nagu perekondade viisi edasi. Ja see on, täna on just Jakobi 30. sünnipäev, saatsime hommiku talle õnnitlused ja õnnistused. See on suur tänu Jumalale. See ei ole muud kui ainult Jumala arm, mis on tõesti meie suurt perekonda hoidnud.
Ma siia vahele siis täpsustuseks ütlen paar nime ka, et vend on sul Aamo Remmel, venna poeg on sul Meego Remmel ja pojapoeg on siis Jakob Remmel. Aga ole hea, ütle siis endast ettepoole ka need paar nime, mis su vanaema nimi oli ja siis sinu vanemad.
Minu isa nimi oli Rudolf Remmel, kes asutas Pärnu Peeteli koguduse, rajas selle, ehitas selle, edasi oli oma elu viimastel aastatel oli ta Nõmme koguduse abipastoriks. Minu ema Claudia Remmel oli põhiliselt kodune, kuna tal oli nii palju lapsi. Minu vanaema oli Aleksandra Stepanova, kes oli suur missionär Narva regioonis ja pärast ka kogu perekonna keskel. Minu kõige vanem õde on Hilja, temast järgmine on Asta. Minu vend Joel on kahjuks surnud, tema poeg Karto ka surnud ja minu õde Valli, kes oli Oleviste koguduses, ka on surnud ja tema järgi on Taimi. Kindlasti Taimi Kaldar on paljudele tuttavad, eriti Hiiumal ja Saaremaal. Siis on tema järgi Heli, siis on tema järgi meie kaksikud Siiri ja Amo. Siiriga me oleme väga lähedased ja temaga koos me oleme mähe koguduse liikmed ja siis olen mina.
Kui sa täna mõtled nende aastate peale tagasi, kui veel teie peres kõik lapsed olid, seal kui sa ise olid laps ja see nagu vaimulik kasvatus sinu vanemate poolt ja kui sa vaatad nagu seda elu teed teie peres, et kas sa võid täna öelda seda, et kõik teie pere lapsed või siis õed, vennad või kes paljud teid seal siis oli, sa lukesid siin kõik ette, et te olete saanud sellise vaimuliku kasvatuse ja olete kõik kasvanud usus või kas teil on olnud ka niimoodi, et on inimesi või pereliikmeid, kes ei ole usus olnud?
Eks ikka ole nii. On pereliikmeid, me kasvasime loomulikult usus. Isal oli üks kindel traditsioon perekonnas, mis on sisse juurdunud, et igal õhtul oli pere õhtupalved. Loeti õhtu Jumala sõna ja palvetati koos. Isa ootas, kui kõik pereliikmed jõudsid koju, ta ootas kannatlikult oma suure piibli ees ja tehti õhtupalved ka koos lastelastega ja minijatega ja väimestega kõik, kes me peres olid. Loomulikult on olnud ka neid olukordi, kus on, ei ole kohe tuntud noorena Kristuse juurde, vaid on käidud ka natukene maailmateid ja on ka nii olnud, et on saanud päästetud ja ka käidud vahepeal maailmateid. Elu on kõigil olnud erinev. Aga täna me võime ütelda, et mina ja minu pere teenime Kristust ja Jumalat ja see on võrratu.
Ma korra küsin nende õhtupalvete kohta, mis teie kodus olid, kuna minule endal ei ole kristliku tausta, siis mul oleks huvitav teada, et kui see õhtupalve oli, kas teie, need palved, mis te esitasite, siis iga üks pidite palvetama, ma saan aru, eks? Ei pidanud. Aga kas isa õpetas teid nagu ise palvetama või kas olid ette kirjutatud palved või mis moodi see osa oli?
Isa kasutas selliste meetodid, et ta pani kõige noorema, kes juba oskas lugeda, pani piiblit lugema. Selle õhtu kirjakoha, mis oli. Siis isa, me pidime kindlasti palvetasime põlvili ja palvetas isa ja kes lastest tahtis, võis ka palvetada. Nooremad, kes ei tahtnud, palve oli vaba ja palve sõnu ei õpetatud. Kindlasti loeti lõpuks meie isa palvet. Koos. Ja siis lauldi kindlasti õhtulaul. Meie vahepeal laulsime õhtulaulu Halja mere lainetesse, vahepeal see muutus, aga kindlasti mingi õhtulaul oli. Ja siis mindi voodisse magama. Kui ka meie majas olid külalised ja vahest me juba suurena võibolla natukene isegi häbenesime, kui olid täitsa võõrad külalised, aga isal oli see järjekindel traditsioon. Teine traditsioon, mis oli, vanaema ei saatnud meid kunagi hommiku kooli, kui ta meiega ei palvetanud enne seda. Kas või kaks sõna, aga õnnistus sooviga kindlasti saatis meid hommiku teele ja kooli. Kuna minu ema oli pärast sõda või sõjaaeg ei väga raskesti haigeks, siis põhiliselt hoolitses meiest vanaema.
Aga kui vanaema ära suri, siis jäid ju ära ka need õnnistussõnad, millega ta teid kooli saatis, et kuidas sina konkreetselt, kuidas sina seda tühimiku nagu siis täitsid?
Ei õnnistussõnad ei jäänud ära, siis ükskõik kas ema või keegi, kes oli, kes saatis meid ikka kooli. Vanaema suri 49. aastal, me olime juba siis päris suured, kui ta suri ja õnnistussõnad on siiani olnud. Ei ole me peres, ka mina nüüd oma perelapsi ja kasulapsi, kui saadan ära ükskõik, mis hetkel me kindlasti palvetame ennemukse juures. Eriti edasi on viinud seda traditsiooni ka aamu ja ükskõik, kes tema juurde läheb, ükskõik, mis hetkeks, kui valju pukses, siis kindlasti ta palvetab.
Kas oma kodust oled sa saanud kaasa ka sellise nagu palvemeelsuse, et mis aitas sind pärast sinu isiklikus elus?
Ja loomulikult. Palve oli juba, ma ütlesin, et vanaema oli meil väga suur palvetaja ja vanaema palved kostusid meile pärast tema surmaga aastaid. Pärast seda oli minu ema väga suur palvetaja ja just öösel ja emal oli eriti südames paluda ka kõigi koguduste eest ja koguduse vanemate eest ja palvemeelsus on olnud kogu aeg me perekonnas. Minu isa kasvatas meid väga suure armastusega. Temal oli eriline and olla väga armastusväärne kõik inimeste vastu. Ma iialgi ei unusta ära, kui ma olin noore õena, töötasin ju nagu oli, tõdede palgad olid ju pisiksed ja töötasin mitmel töökohal. Enne seda tulin vahest kodunt läbi, kui läksin öövalvesse, siis ta mulle tuli isegi järgi ja ütles teisikene, söö ikka kaks suudeidki ja tõi mulle taldrikuga esikusse isegi süüa, et ma ei läheks tühja kõhu köösel valvesse. Tal oli kuidagi, tema loomuses oli selline armastus ja hoolivus kogu oma pere vastu.
Kas sa võiksid rääkida sellest, kuidas sina tegid või mis vanuses oli, kui sa tegid otsuse Jumala kasuks hakata elama?
Ma olin 17-aastane, ma sain päästetud Tallinnas, kui aamu tuli Tallinna, Olivestis oli äratusnädal ja ma järsku tundsin, et ma olen nii patune, et ma ei saa enam niimoodi edasi elada ja sain siis päästetud koos aamuga, koos palves ja siis me saime ka suvel kõik koos ristitud. Mina olin küll väga noor, mind pidi ristima Pärnu jões, salaja tollel ajal ei tohtinud 17-aastaseid ristida, aga kogudus me saime kõik koos onnistatud Pärnu Immanueli kogudusse.
Mis see aasta oli? Mis aasta arv oli?
1956.
Sa said päästetud ja sul oli juba kokemus selles olemas, et kuidas Jumalat paluda. Kas sa mäletad, millised olid sinu esimesed palvevastused?
Ma ei oska öelda, millised olid esimesed palvevastuseid, sest ma pean ütlema elus seda, et ma ei saa ütelda, et mul oleks olnud niisuguseid erilisi suuri palved ja suuri palvevastuseid. Minu palved ka täna ma pean ütlema, et ma kogen neid palvevastuseid iga päev, igal hetkel. Ja ka nüüd, kui ma sõidan autoga, ma hommikul palvetan, kui ma lähen auto juurde, ma panen käed rooli peale, et on Jumal aita. Ja eile oli just niisugune üks imeline juhus, mida ma kogen praktiliselt iga päev, et õismelt välja sõita on vahest mitte õigel kellaajal väga raske. Ma läksin välja, mul ei olnud ühtegi autot ees. Siis on Valdaku tänav on kinni, aga ma pidin minema Diakoonia haiglasse. Ma läksin läbi Hiiu ja tohutult sadas vihma ja seal on ka alati hommiku tipptunni lummikud ja ma läksin ja ühtegi autot ei olnud. Ja siis ma tänasin Jumalat, ma kohe hõiskasin autos ja vaat selliseid väiksete palvetega ja palvevastustega olen ma nagu kogu elu elanud.
Vahel võibolla tundubki niimoodi, et see palve vastus, noh, kas me inimestena mitte ei ootagi seda, et palve vastus tuleks, ma ei tea, ka niimoodi fanfaari saatel, et sa saad aru, et nüüd tuli palve vastus või et me ootame, et Jumal kõneleks meiega tõesti ikkagi niimoodi, et hääl tuleks taevast või et me ikka tõesti saame aru, et see on Jumal, aga kas polegi mitte nii, et kõik tulebki nagu vaikselt ja palve vastused tihti on ka nii, et need on nagu äkki käes lihtsalt, et nad lihtsalt on saabunud.
Naiste jutud.
Sa olid 17-aastane, kui sa said päästetud. Kas sa oskad tuua välja mingit sellist sündmust, mis oli nagu väga eriline või kuidas sinu elu muutus nagu eriliselt pärast seda otsust?
Pärnus oli väga aktiivne noorte töö. Tollel ajal tehti, noorte töö oli midagi niisugust erilist. Kui ma vaatan tänapäeva noori, siis meie noorte elu oli natuke teistmoodi. See oli ju sügav nõukogude aeg. Ega ei tohtinud ju noored koos käia ja esineda nagu praegu võivad. Aga siis käidi ju kodus, nagu on paljud ju kuulnud ja teadnud ikka sünnipäevadel. Sünnipäev oli siis väga palju, mõnel isegi mitu korda aastas. Sellepärast, et oli, ja meil oli kodus suur korter ja siis käidi ka. Ja mida me kõige rohkem tegime, oli väljasõidud ja mis olid sellised erilised, mis andsid ka sellised erilise tunde. Me käisime noortega üle Eesti esinemas ja kuna siis ei olnud ju autosid nagu praegu, siis minu õemees oli veoauto juht ja tema laenas alati veoauto, mida me ehtisime kaskedega ja siis me käisime niimoodi sõitmas küll Viljandis, küll Elvas, küll Mustves üle Eesti. Ja need olid see, mis pani noortele nagu sellise rõõmsa alguse. Ega me ei saanud aru, et oli väga raske aeg. Ega me ei osanud ka seda mõista, et me tegime vahest oma pastorile liiga, sest teda ju kutsuti aru andma, et mis tema noored teevad ja sageli öeldi, et Ritsbek oma jüngritega, Voldemar Ritsbek oli tollel ajal Pärnu koguduse pastor. Ja see andis nagu elus sellise rõõmsa aluse. Me olime kogu aeg rõõmsad. See oligi nagu see osa, et kristlane peab olema rõõmus. Kui ma nüüd praegu vaatan, et noored on vahest kurvad ja kuidagi sellised ei ole negatiivsed, siis meil seda ei olnud, me olime rõõmsad. Ja siis teine asi, mida me tegime juba varakult, käisime vanureid aitamas kodudes. Poisid käisid puid lõhkumas, me tegime süüa või koristasime või aitasime. See oli ka selline, üks selline osa. Ja kui ma tulin juba Tallinna õppima, ma hakkasin Nõmme koguduses käima, siis siin jätkus see noortetöö ka sarnasena. Pühapäeval me kunagi pärast teenistust ei läinud kohe koju, siis noored läksid kõik koos midagi ikkagi tegema. Mulle eriti tuleb meelde Viive Vinkel ja Helve, kes on praegu juba lahkunud igaviku. Me käisime ühte vanatädi üles laulmas hommiku vara. Ütlesime, et tal on juubeli sünnipäev ja siis oli see väga moes, et käidi hommikul vanureid üles laulmas ja viidi ka siis mingisugust head kingitust. Ja siis see vanatädi ütleb, et te tulite vara, mul on kuu aja pärast sünnipäev. Aga see oli nii armas ikkagi. Ja selline oli nagu noorte niisugune aktiivne elu.
Sa mainisid siin eelnevalt seda, et mõnele inimesel või mõnel noorel oli isegi paar korda aastas sünnipäev, et võib-olla sa natukene nagu kommenteeriksid seda, et raadiokuulaja saaks aru. Mina küll tean, mis sa mõtled selle alla, aga et noh, et kuidas saab nagu mitu korda aastas sünnipäev olla?
No, me mõtlesime ju välja kõiksugu sünnipäevi. Üks oli tegelik sünnipäev, teine oli jumala lapseks saamise sünnipäev. Ja siis oli põhjus tähistada, sest ei tohtinud ju muidu koguneda. Eriti Tallinnas oli see olukord väga selline natukene keeruline. Pärnus ei olnud see niul, aga Tallinnas oli ja noored ei tohtinud koguneda, aga siis oleks põhjus ja siis ei oleks ka keegi pidanud midagi valetama.
Aga kas vahel juhtus ka niimoodi, et nii-öelda teie sünnipäeva peole sattus inimesi, kes ei olnud kutsutud? Ehk siis, kuna koguneda ei tohtinud, et kas vahel keegi tuli ka nagu küsima või pärima, et mis mõttes juba teine või kolmas sünnipäev see aasta?
Ei, meil ei olnud sellised juhuseid, õnneks. Ma tean, siin oleviste noortel oli küll. Nemad olid nagu rohkem luubi all, aga Nõmme noortel nagu seda ei olnud. Võib-olla ka sellepärast, et me sageli kogunesime Vendruusna koju ja tema laste koju ja nad elasid nagu niisuguste kõrvaliste kohtade peal oma majades ja siis ei olnud nagu selliste. Meie ei teinud seda, ei näinud seda.
Et siin eelnevalt sa rääkisid ka sellest, kuidas te noortega käisite veoautoga sõitmas, et veoautokastis ja ehitud seal kasketega ja kõik see ja käisite Viljandis ja erinevates kohtades, et te kindlasti ei käinud ju lõbusõitu tegemas. Et küllab te käisite siis kogudustes ja selles mõttes välja sõitudel, et ikkagi nagu vaimuliku tööd edendada.
Ja võib-olla jah, see on minu viga, et ma ei täpsustanud. Me käisime kindlasti, me käisime esinemas lauluga. See oli meie üks kõige tähtsam osa ja kindlasti pidid kõik noored ka tunnistama. Siis oli nii, et pastor või kui Aamu oli vastutav, siis tema nagu ütles, et kõik, kes tunnistavad. Ja siis ei olnud nii, et mindi kogudusse ja lihtsalt lauldi ära ja oodati. Ikka kõik pidid tunnistama ja kõik pidid laulma ja kõik pidid osaduses olema. Niisugune rõõmus.
Kas sa mäletad sellest ajast, et kui te leppisite kokku, et kes tunnistab, et kuidas noored nagu suhtusid sellesse, et lihtsalt ma mäletan, et kui mina tulin usule ja ehvata koosolekul seal ka vahel öeldi, et sina tunnistad või sina, ma mäletan, et mina nagu väga papistasin, et see oli nagu nii hirmustas juba avalik esinemine ja pidi alati läbi mõtlema, et no mis sa räägid ja et kuidas see nagu sinu ajal oli, et kas noortele nagu meeldis seda teha?
Meeldis ikka, mina ei mäleta, et ma oleks kunagi siis papistanud. Et siis seda tehti nagu rõõmuga. Vaat kui sul on, sa oled noor ja sa oled päästetud saanud ja sa oled värske usklik, siis sinu sees põleb see jumalarm. Ja see kahjuks vananedes nagu läheb tuimemaks ja ei ole enam seda sära. Aga noorena see on, sa tahad rääkida. Sa tahad rääkida seda, mida jumal sulle just täna teeb.
Aga miks sa arvad, et see vanana muutub nagu tuimemaks?
Ma arvan sellepärast, et võib-olla hakkad juba rohkem ennast vaatama, kritiseerima oma esinemisi. Enam ei ole see.
Jah, et võib-olla noorena oled rohkem julge ja sa ei karda eksida.
Täpselt ja ma olen üldiselt muidu julge inimene ja ma ei ole kunagi kartnud ka eksida ja noorena oli veel eriti see, vahest võib-olla isegi liiga julge.
See tava, millest sa rääkisid, kuidas te noortena aitasite vanu inimesi, on minu mõelest väga ilus. Ma ei tea praegu, vähemalt mul puudub see info, et kuidas tänapäeval kogudustes on, et kui palju noored nagu vanu inimesi aitamas käivad. Sinu edasine elu mingil määral äkki saigi mõjutatud nendest tegudest. Mis sa arvad?
No võibolla mingil määral nüüd praegu, aga oma elu algvalikul ma tahtsin väga minna õpetajaks. See oli minu unistus olla matemaatika õpetaja, aga minu isa ütles, et ära seda teisi tee, kuna minu kõige vanem õde oli just usu pärast õpetajametist lahti saanud. Ja isa soovitas mul minna Velskrite kooli, kus me kohtusime siis armsa Pilviga. Pilvi kibuspuuga käisime ühel kursusel. Aga ma ei kahetse seda, ma olen oma ametit õppinud armastama esimesest päevast. Ja selle ameti kaudu on mul ellu tulnud ka palju selliseid asju, mida muidu võibolla ei oleks õppinud ja osanud ka teha. Kogu oma suures perekonnas, oma ümbruskonnas. Isa soovitus oli õige ja täna ma väga armastasin oma ametit, kui nii kaua kui ma töötasin.
Sa oled siis töötanud praktiliselt kogu oma elu õena, kas ma saan õigesti aru? Kui palju need aastaid kokku tuleb?
62 aastat.
Kas sa võiksid nimetada mõned töökohad, kus sa oled õena töötanud?
Kui ma lõpetasin kooli, mind suunati maale Velskrina, aga ma ei saanud maale minna, sest minu ema jäi väga raskesti infarkti, ta oli väga raskes seisundis. Ja siis ma palusin tollel ajal ju tervishoiu ministeerium suunas. Ja siis ma palusin endale vaba diplomi ja ma läksin tööle Tallinna väikelaste kodusse, kus ma töötasin ainult mõned kuud. See oli väga raske. Tollel ajal nagu lastele ei õpetatud seda, mida mina olin arjunud õpetama ja see oli mulle hingeliselt väga raske ja ma läksin tööle Meremeeste haiglasse ja Meremeeste haiglas ma töötasin 36 aastat. Pärast seda mind kutsuti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse olla Tallinna linna ülemõde ja sealt ma läksin koduendusesse, kus ma olen praeguseni.
Täpsustame natukene neid termineid lihtsalt sellepärast, et võibolla iga kuulaja ei tea, mida tähendab sõna Velsker, mida tähendab õde, ülemõde ja mis sa siin kõike veel mainisid.
Et see Velsker tänapäeval ei ole enam sellist ametit ja sellist nimetust ka, aga nõukogude aeg oli Velsker, kes oli nagu arsti ja õe vahepealne ja neid suunati tööle maale, iseseisvale tööle. Tänapäeval õpivad õhed iseseisvaks ja töötavad iseseisvatena igal pool, aga tollel ajal see nii ei olnud. Velskrid nimetati nagu miniarstideks. Nad pidid töötama siis sellistel kohtadele. Ülemõde tegeleb see põhiliselt juhtimisega ja seda ametit on mul ka au olnud pidada 78. aastast peale. Elu on nii läinud.
Ennem kui me siin oma vahel vestlesime, siis sa isegi mainisid veel, et sa käisid eile tööl. Või midagi tööga seoses, et kas sa käid ikka veel tööl?
Ma käin praegu nüüd väga harva, aga kui vajadusel, kuna on minu rajatud Tallinnas koduendusteenus ja selles oma rajatud asutuses ma ikkagi käin vahel neile abiks, kui nad vajavad abi väga väikse koormusega, aga siin oli viimasel ajal neil väga palju abi vaja, siis ma lihtsalt olin nüüd möödunud nädal terve nädal tööl.
Enne seda intervjuud ma natukene otsesin internetist ka, et mida internet sinu kohta kirjutab. Ja siis ma leidsin sealt ühe sellise lause, või noh, võibolla see ei olnudki üks lause, võibolla ei rohkem neid lauseid, aga et sa oled saanud ka tunnustatud. Kas sa võiksid lihtsalt niimoodi mööda minnes, ma tean, sa ei taha väga sellel teemal peatuda, lihtsalt mainida, et milliseid tunnustusi sa oled saanud?
Teid on olnud palju. Tõesti ja vahest võibolla ka ameti koht annab seda, et on saanud tunnustust, olen saanud punase risti ordeni, olen juba nõukogude ajas saanud palju tunnustust ja Tallinna linnaukodanikuks ja see on võibolla see, et ma lihtsalt olen pühendanud oma üks osa tööst õendusarengule ka nüüd pärast taasise seisumist ja see on tõesti olnud mul suur elu töö, et see õendus on saanud sellisena ja sellise alusena ja tõed on saanud kõrghariduse. See oli suur töö.
Töötada õena, see tähendab minu jaoks, kes ma olen sellest teemast ikkagi üsna kaugel, tohutud empaatia võimet. Ehk siis mulle tundub, et sellel ametikohal ei saa töötada inimene, kes on nagu tuim või siukene külm või kes ei oska nagu aru saada teiste inimeste kannatustest ja vajadustest. Kas on nii?
Tegelikult on nii ja hea õde peabki oma väga head empaatiat. Mina kui oma noori õdesid olen nüüd viimasel ajal õpetanud, siis ma alati ütlen neile, et kui nendel ei põle see tulukene hinges, siis nad ei saa töötada õena. Õena peab oma tööd armastama. Ja kui sa oma tööd ei armasta ja hinde ja kui sa inimesi ei armasta, siis õena töötada ei saa.
Enne kui me läheme mingite näidete juurde, ma olen palunud su käest ka, et sa räägiksid selliseid näited meile, kus Jumal on nagu eriliselt olnud ligi ja juhtinud ja kõik see. Ma küsin su käest sellise küsimuse, kui tihti on sul olnud tunne, et sa ei jaksa või et sa oled nagu võibolla nüksel läbipõlemise äärel?
Need tunded on kindlasti ja mida vanemaks sa saad, seda rohkem neid tundeid tuleb. Aga ka raske oli läbimurre, minu üks elu kõige raskemaid läbimurre, et ametialal oli siis, kui taas ise seisumine ja me tahtsime õdedele kõrgharidust saavutada ja läbirääkimised Tartu ülikooliga. Vaat see läbimurre oli just kui kõige raskem, mis oli, kui palju sai siis... Ma ei ole vist elust nii palju nutnud, kui tollel ajal, kui õhtu tulin koju, siis lihtsalt tundsin, et rohkem ei jõua, enam võidelda ei jõua selgeks teha ja arstid ei võtnud mitte kohe omaks, et õed saavad rohkem iseseisvust. Ja kui ma täna tagasi mõtlen sellele, milline raske tee see oli, siis on südames rõõm, et siiski me ei murdunud ja siiski me läksime edasi.
Täna on kindlasti nagu enamus kohtades nii, et tõepoolest õdedel on väga palju iseseisust ja vahel on selline tunne, et kas arst üldse vaja on. Vabandus, see on nüüd minu kui võhiku selline repliik siia vahele, et muidugi meil on arsti vaja. Et see, kuhu õed on nagu täna jõudnud, see on sinu töövili ja sa oled nagu jõudnud eesmärgini. Aga räägime siis mõndadest näidetest. Üks näide, mida ma kohe palun, et sa räägiksid, ma kuulsin seda ühe sinu sugulase käest ja võibolla sa räägid sellest loost.
Ma arvan, et kui sa mõtled meie vabariigi endist presidenti, see oli tõesti selline erakordne lugu. Kui mulle helistati, et kas me võtaksime teenusele teda koduendusteenusele, siis minu südames oli esimene mõte, et ei, me ei suuda seda teha, et see on liiga suur. Aga siis ma palvetasin, ma väga oma kabinetis palvetasin ja kuidagi järsku tuli rahu südamesse ja nagu ma sain kindluse, et mine. Ja kui ma läksin esimest korda sinna koju, ma terve tee palvetasin. Ma ütlesin, Jumal, sina tead, mis on need õiged sõnad. Ma teadsin, et ta ei ole kerge isiksus. Aga vahest on nii, et Jumal sillutab tee seal, kus me ei oskagi arvata. Ja kui ma läksin sinna, siis ta esimesed sõnad olid, ma luban teid teenendada ennast, aga ärge tehke seda, et minu väärikus kaob. Ja siis ma mõtlesin, kuidas me saaksime teenendada, see ei ole ju nii lihtne. Õed tulevad sinna, õed on noored, tema on juba aastates, õde peab teda pesema, harima, see ei ole nii lihtne. Aga siiski me saime hakkama ja siis ma läksin üks pühapäevahommiku sinna ta juurde ja ütlesin talle, et kas te olete nõus, et ma annan kirikutesse eestpalve teie suhtes. Ja ta silmad läksid märjaks, ütles, jah, ma olen nõus. Et tehke seda. Aga kärge minu nime ölge. Ja siis ma helistasin muidugi kõigile oma vennale, vennapojale ja teistele kõigile, kellele on võimalik helistada oma pastoritele. Ja tema eest sai tõesti väga palju palvetatud. Pärast me saime väga suurteks sõpraseks ja kui ma juba ei olnud kaks päeva ta juures käinud, siis ta mulle helistas ja ütles, kus sa oled nii kaua. Ja siis me saime nagu väga lähedasteks sõpradeks ja mul oli väga hea meel, et enne tema lahkumist me kogu aeg otsisime Meegoga võimalust, millal ta saab tulla teda külastama. Ja enne tema lahkumist mõni nädal Meego sai tulla teda külastama ja temaga ka palvetada ja ka pääste palve. Ja mina usun kindlasti, et taevaisa oli seal väga lähedal. Iga kord, kui ma tema juures olin, ma ju palvetasin vaikselt ja lõpuks ta juba oli ise nagu ei jõudnud, aga ikkagi me palvetasime meie isa palvet ja see oli nagu niisugune kosutav ja meeldiv.
Kui mina seda lugu kuulsin, siis vaata, vahel tekib ikkagi see, et kui sa näed, tunned ära Jumala suuruse, siis sa mõtled, et mis on inimene, eks, et Jumal üldse nagu inimese peale mõtleb ja seda lugu kuuldes tookord ma mõtlesin, et milline on Jumala arm, milline on Jumala arm. Ja nagu sa ütlesid, ta ei olnud kerge isiksus ja eks me nägime seda ju ka niimoodi avalikuses. Ja ikkagi leida nagu viimasel hetkel veel see rahu ja ühendus Jumalaga, et see on suur arm.
Ta oli usu poolde ja kogu aeg. Ega ta ei olnud usu võõras inimene, aga eks iga inimese hinge sisse sügavale me vahest ei tea. Ja vahest me ei oskagi arvata, mis võib ühe või teise inimese sügavuses olla. Ma nägin oma kalli vennapoja juures, kelle lahkumise juures ma olin aasta tagasi maikuus, kui ta suri just oma sünnipäeva järgsel päeval. Ta sai enne seda ju päästetud, ka juba olles väga raskes haiges. Ja aamu käis teda veel haiglas ristimas. Ja siis ta ju elas ka elu 59 aastat, kui ta ei olnud Jumala laps. Juba oma enne 60. sünnipäeva ta sai Jumala lapseks, sai ristitud. Ja kui ta hakkas surema, siis ta tõstis oma käed taeva poole. Ja see oli nii imeline ja siis ma mõtlesin, Jumal, kui suur on sinu arm. Et sa ei põlga meid, mis siis, et me oleme oma elu raisanud võibolla, aga sa ei põlga meid mitte kunagi. Ja vaat sellist armu, kuna ma olen palju inimesi suretanud, siis ma olen näinud seda enne lahkumist sellist suurt armu. Aga tähtis on see, et me suudaksime ka ise seal olla ja palvetada.
Sa oled kindlasti näinud surevate inimeste juures ka seda teist poolt, kui ei ole lootust, kus võibolla on kõik see nagu nii trüüstitu. Kuidas sa oled saanud nagu üle sellest kohast, kus sa oled tunnud äkki, et sa oleks pidanud äkki veel saanud ise midagi teha või et sinu käed just jäid lühikeseks, et sa ei saanud seal aidata või et kui tekib nagu selline, noh, ma kujutan ette selline jõuetuse tunne või et miks nii läks ja ei läinud teistmoodi või?
Ma olen näinud ühte väga kohutavat surma, mida ma vahest olen rääkinud ka oma sõnavõttudes. Kui ma olin esimesel kursusel, me üürisime oma kursusekaaslasega ühte tuba ühe vana inimese juures. Ta oli halb inimene. Ja kui ta lahkus, ma ei tea muidugi tema hinge piinasid, sest ma olin ju siis väga noor. Ma ei osanud ju küsida tema käest, mis tema elu ja ei tulnud nagu selle pealegi. Aga kui ta hakkas surema, ta pühärdus mööduma. Ta katkus oma juukseid. Ta kisendas nii jubedalt ja siis, noh, noore inimesena ma kartsin teda. Ma ei julgenud ta juurde minna. Nüüd juba ma oleks läinud ta juurde midagi ette võtnud, kui ma olen vanemaga, siis ma olin ju 16 aastane. Ma kartsin teda ja ma ei osanud midagi. Ja siis ma mõtlesin, kui kohutav on see, kui meil on hinge piinad enne lahkumist. Et see on siia maani mulle meeles, et üle 60 aastaga see oleks nagu eile olnud, et kui kohutav on hinge piin.
Mis mulle sulle muidu nagu inimestest on jäänud nende lõpuhetkedel, kas inimesed pigem saavad nagu rahus minna või pigem mitte? Kas inimesed tahavad ja kas nad nagu jõuavad ja saavad oma suhted ka ja suhte üksteisega ja Jumalaga nagu ära korraldada või mitte?
Ma olen ju enamus võõraid inimesi näinud ju haigla taustal. Haigla taustal inimesi tavaliselt, kui nad on rasked haiged, nad on mingisuguste rohtude all ja nad on ju põhiliselt teadusete ja nad lahkuvad siis sellisel moel ka teaduseta. Ja mis nende südames siis toimub, on raske öelda. Ja loomulikult, kui on võimalus, ma alati olen palvetanud nende juures. Viimasel ajal ma töötasin küll juhtivõena, siis ma enam nagu palatites ei olnud, aga no, surjaid ikka sai ju näha, aga enamus lahkunute juures ma olen olnud oma suures perekonnas, kus on kristlased. Ja kui nad ei ole ennem olnud, siis nad on enne lahkumis saanud kristlasteks ja siis see lahkumine on ilus. Aga seda ma pean ütlema küll ükskõik, kes on ta kristlane või mitte kristlane, ega inimene ei taha surra.
Et inimene ei ole valmis suremiseks?
Jah, eriti kui tal jäävad lapsed ja omaksed ja lähedased. Väga sügavas sellis sisimuses ta ei taha surra.
Aga kas isegi kristlased, lihtsalt ma olen ise nagu mõelnud seda, et kristlased tegelikult peaks ju olema kogu aeg valmis. Sest noh, me ei tea keegi, kui suur on meie päevade arv, et kui palju on meile elupäevi antud, kuidas meie elu läheb ja kristlastena tegelikult meil peaks olema nagu parem ettevalmistus kui mitte kristlastel. Aga sinu jutus praegu mul jääb selline mulje, et ikkagi nagu ei taheta või ei olda valmis.
Ma ei ütleks, et nad ei ole valmis. Nad kindlasti on valmis surema ja tahavad seda teistpoolsust. Aga ma mõtlen just need inimesi, ma olen näinud, kui noored kristlased surevad, kellel on väiksed lapsed, siis on neil hinges ikkagi see, olguge, et see on valmidus on ja nad võibolla hõiskavad selle suri momentil, aga üks hetk enne seda tuleb, et ma ei taha liiga vara veel surra. Aga see on loogiline. See on ju arusaadav ja mõistev, eriti kui on väiksed lapsed ümber jäänutavad.
Ja muidugi, loomulikult.
Nüüd läinud sa, me enam iial siin maa peal kokku ei saa, kui ma tean, et tuleb
Sinu elus on olnud ka sellist teemat, nagu sa täna mulle rääkisid, et sa oled lausa kasu ema.
Jumal on nii juhtinud, kui minu õed ja minu vend ja kõigil on perekonnad ja kõik on abielus, minul seda rõõmu ja õnne ei ole antud. Aga Jumal nägi ka, kui ma lõpetasin ära oma Eesti Õdede-Ühingu presidendi ameti, mis võttis väga palju minult elu osa ja kord ma tulin koju siia samasse koju ja kui mul oli palju lilli jälle mingisugusel juubeli sünnipäeval, siis ma järsku tundsin, et see kõik on tühine. See on nii tühine, et see ei ole mitte midagi. Ja ma istusin siin samas põrandal ja nüüd siin Jumal, sa võid ju millegi muuga mu elu täita. Et ma ei pea tegema seda riigitööd ja seda ühiskondliku tööd ja ma kõik oma vaevad ja mured olen sellele pannud ja vahest ei ole aega isegi kiriku jaoks ja kogu aeg tee seda ühiskondliku tööd. Ja Jumal kinkas mulle perekonna, kus on ema ja viis last. Ja ma olen väga tänulik selle eest, sest nad on toonud mu ellu palju rõõmu, palju ka vahest võibolla muret, nagu ikka lastega. Nüüd nad on kõik suureks kasvanud. Ma tutusin nendega 13 aastat tagasi, kui kõige pisemale sündis. Nüüd nad on juba kõik suured ja ma olen tänulik, et see on see, mida Jumal teeb. Ja Jumal täidab vahest meie tühjad kohad kuhjaga. sõbra käes olles olema tutvunud veel paljude lastega. Meil oli sõbra käes ju lastekodu, mille kaudu ma sain tuttavaks paljude lastega, kes seal lastekodus oli. Ja ma olen rõõmus ka nende sidemete eest, et nad on, täna on mul nendega sidemed. Ja täna on poisid juba nii suured ja nad on juba täiskasvanud mehed, aga kui nad tulevad mulle külla, siis nad kallistavad ja tänavad. Nad on mind nimetanud enda vanaemaks ja niimoodi olen ma saanud ka endale väga palju lapselapsi. Ja siin on veel üks perekond, keda Jumal kinkis imelisel kombel. Kui minu kest küsiti, kuidas te tuttavaks saite, siis vahest Jumal juhatab meid sinna, kui me ise ei teagi. Me Siiriga läksime külastama ühte noort, kes oli sattus vanglasse ühe rumala teo pärast, ühte üks noor naine, ise ootas beebit. Ja seal vangla ooteruumis ma kohtasin vanaema kolme lapsega. Ja sellest on saanud ka mulle nii lähedased lapsed. Vaat niimoodi Jumal viib kokku ja õnnistab meie elu iga päeva. Ja vahest ma isegi ei tea, kuhu poole kiiremini pöörduda, kas sinna või tänna, et lapsed vajavad ka oma osa.
Naiste jutud.
Me siin eelnevalt rääkisime saate alguses sellest, et kuidas Jumal palvetele vastab ja sa midagi mainisid niimoodi, et ei teagi, et lihtsalt need vastused tulevad ja tegelikult ju ongi niimoodi, et ega palve suhtes meil ei ole ka tihti vaja mingid pikkasid juttusid rääkida Jumalale, et piisab ka sellest õhkamisest ja tõesti see nagu see lihtsalt see valu läbi lasta, nagu sa ütlesid, et kuidas sa siin kodus olid ja nutsid ja et Jumal, et täida nüüd see tühimik, mis on ja juhi mind. Tõepoolest, ega Jumal kurt ei ole, onju. Et Jumal kuuleb ja tegelikult ta ju kohe hakkab tegutsema ja ta teab, mis on nagu see parim, mida me vajame. Sul on päris suur korter ja kui mõelda, et noh, et sa tegelikult nagu üksinda nagu elad siin korteris, siis võib ju ka mõelda, et noh, et kas see nagu kulukas ei ole või milleks nii palju ruumi on vaja või kõik see. Aga näed, isegi selleks on oma otstarve, et sul oleks ruumi, et su kasula lapsed saavad siin külastada ja te saate koos aega veeta.
Ja see on väga oluline sellepärast, et kui nad väiksemad olid, siis olid nad kõik nädala lõpud siin. Nüüd nad on juba suuremad, nüüd nendel on ka rohkem oma tegemisi, aga ikkagi nad on sageli siin ja üks nendest praegu elab siin, käib Tallinna tervishoiu kõrgkoolis ja seda siin on olnud nii palju lapsi, kogu sõbrake minu aeg, kui oli veel seal lastekodu, siis oli nii, et iga reedel kõik nad tulid siia nii poisid, kui tüdrukud ja siis oli meil maas siin madratsid ja vaata, et tuli üle astuda ja vahest ma pidin kodunt minema õe juurde, sest kõike mahtunud ära magama. Eks ole nii, et lastekodu on nagu lastele ikkagi natukene võõram. Siin tüdrukud said ise süüa teha ja ise rõõmu tunda. Nii on, et ega mul siin üksindusaega on väga harva. Maja on enamasti kogu aeg rahvast täis.
Kuidas sa tunned ära need inimesed, kellega sa hakkad rääkima, nagu sa ütlesid, et sa läksid vanglasse vaatama seda noort ema ja koridoris oli vanaema kolme lapsega ooteruumis. Et tegelikult täna, kus kõik inimesed on nagu väga kinnised ja juba nagu kardetakse üksteist, et sa ei tea, kellega sa nagu tuttavaks saad, siis sina saad nagu väga lihtsalt tuttavaks ja kutsud muudku omale koju, et kuidas sa tunned ära või miks sa ei karda võõraid inimesi kutsuda?
Siiri oli minuga koos, minu kalli sõde. Me vaatasime neid lapsi ja seda vanemat ja ma nägin, et need lapsed olid pahurad. Nad olid ärritunud, nad olid pahurad, ma ei teadnud üldse tausta, kellele juures nad on ja ma hakkasin selle vanaemaga rääkima, minu õde Siiri on ka väga hea jutuvest ja parem kui mina. Ja me hakkasime selle vanaemaga rääkima ja tasapisi ja alul need lapsed olid väga tõrksed, kuna me ootamisaeg oli millegi pärast väga pikk peaga poolteist tundi või kaks, siis oli meil aega seal vestelda. Ja saime teada kõike seda kurba tausta ja kuidas nad on ja miks nad seal on ja kuidagi nii jutleks. Ja siis ma ütlesin selle vanaemale, et varsti tuleb oleviste talvelaager, et võibolla lapsed tahaksid minna sinna talvelaagresse, et ma võiksin neid saata sinna. Vanaema nagu mõtles ja ta ei ole kristlane ja ta ei käi ka kirikus, aga ta oli nõus. Ja siis me saatsime need lapsed sinna talvelaagresse. leidsin veel, kes aitas toetada finansieerimist ja siis hakkasin nende lastega suhtlema rohkem. Siis nad läksid suveoleviste laagrisse, siis seal on kaks poissi ja üks tüdruks ja tüdruk sai päästetud. Rohkem ma tegelengi selle tüdrukuga, ta on väga tubli. Niimoodi see läks. Minul seal nende kasulaste sünnipäevadel alati kutsun nad siia ja muidu ka siia ja oma sünnipäevale ja kõik sugu võimalike sünnipäevadel ikka kutsume, et nendel oleks ka rõõm tulla ja rõõm olla ja nüüd me oleme päris lähedaseks tänu sotsiaalmeediale, nüüd on ju need messengerid ja siis me saame ju ülepäeva suhelda ikkagi vähemalt, et küsida, kuidas on ja mida ma olen endale südamasjaks võtnud, et iga pühapäeva hommikul ma saadan neile õnnistussoovid vähemalt kõigile.
Väga tore. Korraks veel lähme tagasi kuskile sinna sinu usuelu algusesse. Tol ajal, kui sa said päästetud, kas sa nagu uurisid Jumala käest, et Jumal, mis on minu kutsumus? Kas sul oli nagu selline visioon oma elu jaoks, et mida Jumal nagu hakkab sinu elus, noh, ma ei saa öelda, et tegema, aga et millised ootused tal sinu suhtes on?
Ei, mul ei olnud tolle ajal mingit visiooni. Kui me saime päästetud, me lihtsalt olime rõõmsad, me lihtsalt tegutsesime, me lihtsalt tunnistasime, me lihtsalt käisime mööda Eestimaad ja andsime tunnistusi enda elust ja enda tegemistest ja sellest, et Jumal on meiega. Tollel ajal selliseid visiooni mõtted ja selliseid ei räägitudki.
Aga kas pastorid nagu ei õhutanud noori üles otsima Jumala tahet oma elus ja tegemagi kindlaks või selgeks, et mis see kutsumus on? Et ma mäletan, kui mina tulin usule, siis ikka oli see, et tehke selgeks oma kutsumus, et te teate, et milleks Jumal on teid kutsunud ja nii edasi.
Tollel ajal sellest ei rääkinud. Poistele muidugi räägiti, kas nad tahavad pastoriks saada. Aga tüdrukutele tollel ajal ei räägitud kutsumuses, sest lihtsalt oli vaja olla Jumala tunnistaja.
Kas sa hilisematel aastatel nagu ise oled nagu mõelnud seda, et mida nagu Jumal sinult ootab?
Võibolla siis, kui ma lõpetasin ära oma suure ühiskondliku tegevuse siin samas, kui ma istusin ja nutsin, et Jumal, mida sina näitad ja mida ma peaksin tegema, et ma ei taha enam olla selleks ühiskondliku töötajaks ja tükka aega ma ei saanud ju presidendi ametist lahti ja tühingu presidendi ja võibolla siis esimest korda küsisin Jumala käest, et mis on sinu kutsumus.
Kas sa ei mõelnud tol korral seda, et äkki sinu kutsumus oligi see ühiskondlik töö, mis sa tegid?
Ma arvan, et võibolla see aeg on lõppes ära. Sellepärast, et eks ta mõnel määral alul võibolla oli, aga see võttis liiga palju minult ära seda, et teha Jumala riigi tööd või käia kirikus või olla lauluarjutustel või käia lauluarjutustel. Need lõpmatud komandeeringud üle maailma ja lõpmatud sõidud, see oli kohutav suur töö. Ma tegin seda ju oma põhitöö kõrvalt ja mul ei jäänud enam mitte millekski muks aega.
Ma lihtsalt küsin selle pärast, et tihti lugu võibolla meile nagu presenteeritakse seda Jumala kutsumust ühekülgselt. Ma olen hakanud mõtlema selle peale, et võibolla on meie selline mõtteviis natukene poolik, kui me arvame, et Jumala kutsumus saab teostuda ainult koguduses. Et noh, samas kui lugeda piiblit ja vaadata, et kuidas Jumal on ühiskonda üles ehitanud, siis keegi peab ju olema ka see, kes teatud asju ühiskonnas teeb ja noh, häid asju, kui me räägime ikkagi ju headest asjadest. Ja sinu juttu kuulates on mulle nüüd küll jäänud selline mulje, et see, mis sina oled ära teinud Eesti riigis meie ühiskonna üles ehitamises pärast taasiseseisumist, et see on nii suur asi, et see jalajälg, mis jääb nagu kogu, kuidas nüüd, ma ei tea, kas ma nüüd väljendun õigesti, ütleme õenduse ajalukku, see on nii suur asi, et ma julgen küll öelda seda, see ongi olnud sinu kutsumus. Loomulikult kõik need muud asjad ka siia juurde, aga et seda ei tohiks nagu ala tähtsustada.
Ega muidugi ei saagi, aga ma leian, et igal asjal on oma etappilus. Ja kui sisemine tunne on see, et see aeg on läbi, siis tuleb ka seda tunnet arvestada. Ja ma leian, et minul sai see aeg läbi ja mulle kingiti uus kutsumus nende vaeste laste näol. Ma pean ütlema, et see ei ole mitte kergem töö kui ühiskondlik töö, tegeleda paljude lastega. Aga Jumal on selle armastuse mulle kinkinud, see ei ole mitte minust enesest. Ja see on praegu minu uus kutsumus ja ma tahan seda teha andumusega ja suure armastusega.
Kas sa võiksid korraks öelda ka, mis su vanus on? Et mina küll tean, aga lihtsalt raadio kuulajale sellist tausta informatsiooni.
Ja vanus on väga kõrge, 80.
Ja et siin nagu eeskujuks nooremale põlgonnale, et tehke järgi. Mitte kõik sinu jaalised inimesed ei ole nii krapsakad ja nii ettevõtlikud kui sina oled. Ja ma arvan, et üsna pea me hakkame kokku võtma oma intervjuud. Kas on midagi, mis on jäänud sulle kripeldama, mis sa tahaksid veel kindlasti öelda?
Mida ma tahaksin öelda, et me jagaksime rohkem armastust. Mis mulle eriti on hinge läinud, et kui kristlased oleksid rohkem rõõmsameelsemad. Ma sageli näen kristlasi ja kuulen, kui nurisetakse ühe ja teise asja üle. Väga harva siiski on neid kristlasi, kes ka tänavad kõige asjad üle. Et kui me rohkem oleksime tänulikud ja rohkem oleksime rõõmsameelsemad ja rohkem näitaksime välja seda armastust, seda rõõmsameelset armastust, sest kui sa tunned, et see on mingi asi peale sunnitud, siis see ei ole õige. Kõik peab olema nagu südamest rõõmus. Mul on muidugi hea seda ütelda, sest minu vanaema on mulle nii rõõmsaks eeskujuks olnud ja ma tahan olla tema moodi ka sama rõõmus kristlane, aga ma soovin seda kõigile.
Ja selle hea sooviga me täna lõpetamegi. Minu vestluskaaslaseks oli Daisy Remmel. Aitäh, et sa Daisy tulid.
Aitäh teile kuulemast.
Ja mina olin või olen Anneli Veevo ja siis kohtume jälle järgmisel korral.
Naiste jutud.
Sinu nimele,
nimele, nii ustav oled sa, nii ustav oled sa, kogu südamest, to au su nimele, nii ustav oled sa.
В твоем изобилии будь благословен, будь благословен, мой Господь, когда путь земле сухой, несмотря на пустынный зной.
Все благодеяния твои обращу в хвалу.
Ты дал мне.